habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
fiidnimo talaada ah 3da bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voa.somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysiyo iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashada Maraykanka.
waxaan ku suganahay Fairfax County ee iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School. waxaa haatan si u socda habsamey doorashadii waxay bilaabatay oo uu furmay goobaha codbixinta ee furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 aroornimo ilaa caawa 7:00 fiidnimona way soo gabagaboobi doontaa sida la og yahay. November waa 3 maanta maalinkii doorashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musharaxa ugu caansan Soomaalida Maraykanka ee jagooyinka u ordaya maanta.
markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oromada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo UFM iyo Oxford dhigto, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tiro badan oo ay dadka isdhahayaan waqti aan isbeddel soo binowaayo.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan doorashada Maraykanka ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
tobanaan milyan oo ah codbixiyaal Maraykan ayaa ku wajahan goobaha codbixinta guud ahaanba dalka si ay go'aan uga gaadhaan inay xukunka ku sii hayaan Donald Trump oo ah madaxweyne kasoo baxay xisbiga Jamhuuriga inuu Maraykanka sii hogaamiyo 4 sano ee soo socda, ama inay xukunka ka tuuraan islamarkaana ay u codeeyaan musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee la tartamaya, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Joe Biden ayaa kasoo muuqan doona laba magaalo oo ku yaalla gobolka Pennsylvania, koorinta aanu ku soo laabana gobolka Delaware si uu fiidnimada khudbad halkaasi uga jeediyo. Trump ayaa isagu booqanaya xarunta dib u soo doorashadiisa oo ku taala duleedka magaalada Washington, isagoo intaasi kadibna ku soo laaban doona aqalka cad. maalmihii lasoo dhaafay ayaa labadan musharax midba ka kale uu ku eedeynayay inaanu u qalmin inuu dalka hogaamiyo. iyadoo uu Maraykanka ka jiro xanuunka COVID-19 ayaa in ka badan 99 milyan oo qof ay hore codkooda u sii dhiibteen, taasoo ah in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana oo ku dhowaad 139 milyan ee cod ee la dhiibtay sannadkii 2016. hase yeeshee sharciga gobollada ay gaarka u leeyihiin ayaa jaangoynaya xilliga ugu dhow ee la tirin karo dadka iyagoo maqan codkooga soo dhiibtay. natiijada doorashada ayaa laga yaabaa inaan maalmo la ogaan, iyadoo ay ku xidhan tahay sida ay isugu dhow yihiin dhinacyada tartamaya. mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta sheegay in qofkii fuliyay weerarkii magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi ka dhacay ee uu ku dilay ilaa 4 qof, sidoo kalena 14 kale uu ku dhaawacay, uu la dhacsanaa kooxda argagixisada ee la baxday dowladda Islaamka. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Karl Nehmer ayaa warfidiyeennada u sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu ku hubaysnaa qori Revel ah, islamarkaana uu gashanaa suunka qaraxyada lagu xidho been abuura, isagoo intaasina sii raaciyay una sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi Austria ee loo yaqaano ABA in qofka weerarka soo qaaday lagu helay sannadkii hore inuu isu dayay inuu u safro dalka Suuriya si uu ugu biiro dowladda Islaamka. ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay qofkii weerarkaasi soo qaaday, waxaana wasiirka arrimaha guduhu maanta sheegay inay baarayaan haddii uu jiro qof kale oo isna ku lug la weerarka. madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ku sii dhawaanaya inuu adkaysto mudaxileeda 3-aad oo doodi ka taaganta inuu xafiiska sii joogo, iyadoo kala badhco dadka la dhiibtay ay muujinayaan inuu badi isagu helay, walow labada musharax ee mucaaridku ay isu dayayaan inay dadafeeyaan natiijada hordhaca. labada musharax ee ugu sarreeya mucaaridka oo kala ah madaxweynihii hore Henry Conan iyo ra-iisul wasaarihii hore Pascal Avani Nugsen ayaa sheegay inaanay aqoonsan doonin guusha Ouattara, iyagoo ku dooday in la gacan bidixeeyey maadaama ay qaadaceen bishii Oktoobar 2019. mucaaridka ayaa waqti dambe isniintii shaaciyay samaynta golo ku meel gaar ah oo gacan ka geysta igleelidda xukuumad kale, taasi oo hoosta ka xariiqaysa qorsho doorasho madaxtinimo cadaalada. xukuumadda Ivory Coast ayaana wax jawaab oo degdeg ayagu ka bixinin qorshahaasi mucaaridka. ugu dambeyntiina xubin muhiima oo ka tirsana guddida coronavirus ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in dalku uu galayo waji adag oo ah xanuunka COVID-19 ee ku dhawaada sannadka soo taagna. Warbaahinta ayaa sheegtay in Dr. Debra Birgis oo ay isuduwaha guddidan ay qoraal isniintii soo saartay ay ku boorinayso mas-uuliyiinta maamulku inay qaadaan hannaan adag oo ay isu miisaamaan oo u dhexeeya xayiraadda iyo weliba qaadida tallaabooyinka lagu xakameynayo fayraska, kuwaasoo ay ka mid yihiin in lagu booriyo dadka Maraykanku inay xidhaan maas kala durkaan islamarkaana ay daah furaan barnaamij baaritaan oo xoogan. Hadalka Birgis ayaa ka hor imanaya hadalkii madaxweyne Donald Trump uu sheegay markii uu ku jiray khudbadihii uu dalka ka jeedinayay olorihiisa dib u doorashada. Xanuunkan ayaa u dhintaan in ka badan 230,000 qof islamarkaana ku dhacay muwaadiniin gaaraya 9,200,000 oo qof, kuwaasoo ay ka mid yihiin 488,089 qof oo cusub iyo weliba 577 qof oo dhimasho ah oo maalintii isniintii ah, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. doorashada Maraykanka ayaa si habsami ah uga socota guud ahaan Maraykanka, iyadoo horey ay u codeeyeen dad ka badan 100 milyan oo qof. meelihii ugu horreeyay ee codbixinta ay saaka ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Virginia oo loo kala tartamayo cidda ku guulaysanaysa 13 ergo doorasho ee gobolka uu leeyahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa sida ay codbixintu uga socoto xaafadda Alexandria ka wareysatay Sahra Cabdi Axmed.
Zahra, waxaa nooga warantaa bal sida ay doorashadu u socoto goorta ay bilaabatay xilliga la filayo in ay soo gabagabowdo?
Falastiin, waad mahadsantahay. waxaan ku suganahay Fairfax County iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School soonka Alexandria ayaan ku suganahay. Alexandria Thomas Jefferson High School ayaan joogaa. Marka waxaa haatan si u socda habsami doorashadii waxay bilaabatay oo uu furmay goobaha codbixinta ay furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 ilaa 7:00 oo ay soo gabagaboobi doontaa sida la ogyahay. November waa 3 maanta, maalinkii doorashada. Marka goobtan aan ku suganahay doorashada waxay u socotaa dad aad u tiro badan ma joogaan, oo waxaa muuqanaysa in dadka intooda badan ay horey u codeeyeen oo codadkooda horey ay u dhiibteen. Dadka teelteel xabad qof ayaa imaanayo. marka waxaa joogo ugu yaraan dhowr qof, 5 ku dhawaad oo dadka shaqaalaha ka mid ah goobta codbixinta. Taasoo joogo ilaalo dhowr qof oo ilaalada iskuulka inay yihiin aan filayo, oo ayagana qofki soo galaba wadada tusinaya ama halkan uu dhahay codeynta inaa codka dhiibato. Marka dareenka dad kala duwan ayaa dabcan maanta codeynaya, qaybo kala gedisan, qof walba iyo dareenkiisa iyo cid walba iyo dareenkeeda. haatan waxay ugu soo biirtay Faadumo Gaane oo ka mid a Soomaalida degan gobolka Virginia, kana mid a dadka saaka codeeyay. Marka goobtan aan kula kulmay Faadumo, ugu horreyntii waa ku salaamayaa, bal ii sharax sida hadda halkan waxaad ku aragtay.
Asalaamu calaykum Zahra. waa qabowba maanta jir aad dabaylna waa dhacaysaa. hadda meesha waa saad aragtay, waan soo baxnay, waxaan islayn saacadaha taagnaanaysaan, laakiin hadda wax yar igama qaadan. 20 daqiiqo xitaa kaama qaadanayso. waa in aan out. marka waashan waa aragtaa dadku waa la iscabsiinaya, wax cabsiya ma jiraan, waa meeshaas smooth weeye. mararkii horeyba dhib badnaan jirta, hadda waa sahlantahay maantay. marka waan galnay, waan sognay. the only thing waxa weeye qalimaantan, qalinkan markaad qaadatid, markaad qaaday waad qaadanaysaa adaa iskaleh. sanadkan stiker ma jiro, stikerana lama siinin. marka alxamdulilah.
waa tahay Faadumo, aad ayay u mahadsantahay. dadka Soomaalida halkan aan kula kulmay ayay ka mid tahay. dabcan dad fara badan ayaa imaanaya goobaha codbixintuna way sii socon doonaan ilaa iyo 7:00 inta laga gaaray. Faadumo, dareen gaar ayay doorashadan leedahay, dad badan cabsi ayay muujinayaan. waxaa jirta in xataa DC xalay meelo ka mid waxaan ku arkay, iyo shalay taxtaa soonka Alexandria xataa meelo lagu xirxiraayo safitooyinkii guryaha la saaran jiray, meelaha muraayadaha ah, si markaas looga hortago rabshado hadday dhacaan in maaragtay dhibaato ay dhacdo. marka dareenka dadka maxaa ku qiyaasi lahayd? dhaxan badanna way dhacaysa oo kusii deyn doonaay.
wallahi Zahra, aniga da waxaa sheegaysa adaa arka, ani ma arag eriyadan, because waxaa recent, waa meelan business lahayn waaye, guryo la degan yahay weeye. meeshaan laga food garanayo waa school eriyada ku dhuno guryo, guryo caadi oo single single oo aan buildinna lahayn. marka cabsi ma arkina anaga
waa tahay aad ayay u mahadsan tahay Faadma Gaani guud ahaanna intaas baan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo idaacadaheena soo socda ayaadna ku maqli doontaan wararka doorashooyinka isla xiriira
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan
isla goob kale oo ka mid a magaalada Alexandria ee gobolka Virginia waxaa ku sugan goob codbixin wariyaha yaga Nuur Xasan Nuur Buqaari waxaana uu ka warramayaa sida ay codbixinta ay uga socoto goobtaasi
waa tahay waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur waxaan joogaa dhegeystayaal hadda dugsiga sare ee Highfield ee magaalada Alexandria halkaas oo ay ka socoto codbixinta doorashada madaxtinimada Mareykanka dadka safaf dhaadheer ayay ku jiraan inkastoo xaddadan aan idinla hadlayo ay safafka sii yaraanayaan sababtoo ah laba saac ka hor ayay bilaabatay codbixinta waqtiyadii hore saacadihii hore dadka aad ayay u badnaayeen laakiin hadda waxaad moodaa inay sii yaraanayaan waxaan la hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynaya goobta ee dadka hagaya waxay ii sheegeen in xilliga qadada ay filayaan dad kale oo fara badan dadka codeynaya waxaa ka mid ah Soomaali ilaa iyo hadda hal qof oo Soomaali ah ayaan ka helay goobtan aan joogo walaal adigoo marka hore magacaada ku bilaabay
anigu magacayga waxaa la yahay Sharaf Xuseen Kulmiye Afrax
Sharaf Xuseen Kulmiye oo mahadsan tahay bal dareenkaagu waa sidee codkaadina ma dhiibta weli
aniga haddaan soo codeeyey nus saac ka hor dareenkeenuna aad ayuu u kacsan yahay waddanka aada buu u kala qaybsan yahay saa ula socotiin doorashada aad baa loo sugu hoyaa doorashada ugu muhiimsan intaan Ameerika aan joog aan arko waddanku aad u kala qaybsamay laba dhinac aan kala baxnay
waayo waxaa sheegtay in muddo badan aad waddanka joogtay ka hor inta aanan ku weydiinin su-aalooyinka meeqa jeer ayaad codaysay doorashada madaxtinimada Mareykanka
ilaa hadda intaan xasuusto waa afar goor intaan codeeyey
waayo marka taas macnaheeda waxa weeyaan codkaad waad dhiibatay haddii aad afkaad ka cadayso yaad u codeysay
aniga waxaan u codeeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka gabadha u noqon doonto Kamala Harris
maxaa ku dooratay labaduba
labada waxaan ku doortay inay soo celshaan nabadgelyada waddanka inay dhaqaalihii dhulka u dhacay kor u soo qaadaan iyo cudurkan haddana haysto coronavirus liba inay meel naga saaraan si adduunka aad ugu soo noqdo
marka Soomaali kale ma ku aragtay halkan aad hadda ka codeynayso
waxaan arkay saakadii hore laba qof oo Soomaali ah inkastoo shaqadii wada ordaayeen meeshan waxaa la furay dugsigan sare Highfield High School Alexandria saaka halka saac marka dadka badanaa waxay codeeyeen intii shaqada ay gelin laba qofood aan ku arkay
waa mahadsan tahay Sharaf Xuseen Kulmiye ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo aan kula kulmay dugsiga sare ee Highfield ee magaalada Alexandria sida aan idiin sheegay Soomaalida magaaladan meelo kala duwan ayay ka degan tahay waxaa laga yaabaa in qaarkood ay meelo kale ka codeynayaan magaaladuna aad ayay u weyn tahay goor dhow ayaan jeclahay inaan aado meel kale oo ay dadka codadkooda ka dhiibanayaan si aan u helo dad Soomaali ah aan dib idin kugu celiyo istuudiyaha iyo asxaabta shaqeynaya
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo ku sugan mid ka mid a goobaha ay dadka Mareykanku saaka codkooda ka dhiibanayaan ee dalka Mareykanka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington wararkii doorashada ayaan weli ku jirnaaye waxaa sidoo kale saacad kadib xilliga gobolka Virginia ee codbixintu ka bilaabanaysa gobolka Minnesota oo markaasi isagu leh 10 erga doorasho halkaasi oo gobolka ay Soomaalidu ugu badani ay degto dalka Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa goor dhaweed la xiriiray wariyahayaga Maxamuud Mascade oo ku sugan mid ka mid a goobaha codbixintu ay ka socoto
Xuseen aad baad u mahadsan tahay saakay goobo kala gedisan ayaa dadweynaha gobolka Minnesota ay ka codeynayaan xilligan aan kula hadlayo waxaan taaganahay goob codbixin oo ku taala xaafada Cedar oo Soomaalida aad Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota ay degan tahay xaruntan oo la yiraahdo Brian Cole ayuu gudaheeda aan galay dad aada u fara badan ayaa ka codeynaya waxaana ugu badnaa dadka gudaha ka codeynaya ee dadka Soomaalida walow dad kale waa Soomaali ahayna iyaguna ay codeynayaan waa xusid mudan Xuseenow in dadku iyagoo kala fogfog oo ilaalinaya xerarka la xiriira cudurka COVID-19 in ay codeynayaan marka waa ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka Mareykanka marka aad eegto saaka qaabka loo codeynayo iyo sida jawigu yahay intaba laakiin dadku way soo baxeen iyagoo da' kasta leh ayayna codeynayaan
soomaalida aad la sheekaysatay maxay kaaga warrameen dareenkood isu yahay dhinaca doorashada
dadku hore ayay usii codeynayeen todobaadyadii lasoo dhaafayba qaar aan la kulmay waxay sheegeen inay horeba codkooda u dheegteen halka kuwo kale oo goobtan joogana ay dareenkoodu aada u sarreeyo, isla markaasina qof waliba ay qofku uu doonayo inuu codeeyo uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa siiyo. Haatan waxaa la jooga nin dhalinyaro ah oo kamid a dadka iyagu halkan maanta codkooda dhiibanayay. Marka hore isagaan magaciisa weydiinaya, walaal magaca marka hore?
Magaciisa waxaa la dhahaa Cawl Maxamed Cali baa leedahay. Waxaan deganahay sida fasjeed baan deganahay.
Dadweyne aad u fara badan buu halkan codeynaya ayaad ka mid tahay. Adigu haddii aan ku weydiiyo, ma soo codeysa weli mise haddaad codeynaysaa?
Anigu waa soo codeeyey, maasha Allah, waa soo codeeyey. Waxaan u soo codeeyey isbedelka cusub oo ka socda Ameerika, u soo codeeyey codkayana aadiisi.
Iga waxaan marka in xilli qabowba iyadoo jiro cudurkii coronavirus ay dad fara badan waddanka Maraykanku ay ka cabanayaan, inaad soo baxdo oo aad codeyso, ma dareenkaaga?
Wallahi dareenkayga aad iyo aad lama soo koobi karo. Dhibaatada aan usoo baxnana qabowgaana iyo barafka usoo baxnana waa wax idaacadahan ka maqlayna weeye, oo minaha dadkan minaha dadka oo minaha xajibka iyo dayada ka hadlayaan waxaasaa usoo baxnay. Islaami aanka waayeelka asaaka soo jiidi, marka anagu daan Soomaaliyan nahay boqolkiiba boqol maanta waa soo baxnay, cod u dambeeyana waa dhiibanay. Maasha Allah waana guulisheena shalaasaan.
Aad ad umaadsantahay Xuseen. Sida ka muuqata ninka Cawile aan la hadlayay, dadku qof walibaahi aragtid gaara uu qabo ayaa jirta uu doonayo inuu ku codeeyo. Ilaa iyo haddana xilli kasta waxaan arkayaa iyadoo gudaha dad fara badan ay sii gelayaan oo codkooda ay dhiibanayaan. Qolo kasta markay gudaha gasho oo ay soo codeysana kuwo kale ayaa bedelaya. Sidaasi lamida ayaa dadkuna meel kasta uga codeynayaan. Dhinaca kale waxaa jirta Xuseen in iyana dad kale oo Soomaali ah oo gobolka Minnesota dadka degan ka mid a iyaguna ay tartamayaan, islamarkaasina ay rajaynayaan in caawa marka ay soo xirmaan golaha codbixintu iyaguna kuraasta kala gedisan ay u tartamayaan ay ku guuleystaan.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre.
Isla wararka gobolka Minnesota ayaynu ku jirnaaye, Soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey u tartamayay jagooyinka muhiimka ah. Xilka ugu weyn ee loo doortay qof Maraykan ah oo asalkiisu ka soo jeeda Soomaaliya waa aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka oo mar kale ay kursigeeda difaacanayso Ilhaan Cumar. Warbixin ku saabsan Ilhaan Cumar iyo musharaxa jamhuuriga ee xilka kula tartamaya Lacey Johnson waxaa inoo soo diray Maxamuud Mascade.
Xildhibaan Ilhaan Cumar waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 4 Oktoobar sanadkii 1982. Ilhaan waxay ahayd ilmaha ugu yar 7 caruur oo ay waalidkeed dhaleen. Nasiib darrase, Ilhaan kuma aanay barbaarin baalka hooyadeed, oo waxay hooyadeed geeriyootay iyadoo aad u yar, balse waxaa soo koriyey aabaheed iyo awoogii dhalay hooyadeed oo ay meelo badan ka sheegtay doorka uu ka qaatay hanaqaadkeeda. Ilhaan aabaheed oo guulaheedii oo dhan dhinac istaagnaa ayaa sanadkan u dhintay cudurka coronavirus. Sanadkii 1919 markay dagaaladii sokeeyey ka qarxeen Soomaaliya, waxay Ilhaan iyo qoyskeedu ka mid noqdeen dadkii ugu horreeyey ee dalka ka soo qaxay, waxayna 4 ku jireen xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya. Sanadkii 1919 Ilhaan oo 12 jira ayaa qoyskeedu waxa ay deganaansho ka heleen dalka Maraykanka. Waxa ay galeen nolol ka duwan tii qaxootinimada, hooy, caafimaad, waxbarasho iyo nolol degan ayaa u bilaabatay, iyagoo saldhigtay gobolka Virginia. Hase ahaatee sanadkii 1979 ayay u soo guureen gobolka Minnesota oo ay si rasmi ah u degeen, waxayna barrinsadeen xaafadda Cedar oo ay Soomaalida ugu badani degan tahay. Sanadkii 2000 Ilhaan oo 17 jira ayaa waxaa la guddoonsiiyey dhalashada waddanka Maraykanka, 11 kadibna waxay ka miro dhalisay waxbarashadeedii jaamacadda, oo sanadkii 2011 waxay shahaadada sare ee culunta siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka qaadatay jaamacadda North Dakota State University. Ilhaan Cumar waxay salaanka siyaasadda ka soo kortay golaha deegaanka magaalada Minneapolis, waxayna kaaliya dhinaca siyaasadda u soo noqotay Andrew Johnson oo ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka magaalada Minneapolis. Wixii waqtiga ka dambeeyey, Ilhaan Cumar waxay noqotay qof magaceedu uu muuqdo oo gobolkana laga yaqaan. Ilhaan Cumar oo sanadkii 2015 ku dhawaaqday inay u tartamayso aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa waxay VOA u sheegtay in ka hor intii aanay isi soo sharaxin ay muddo 6 bulshada xog wareysanaysay si ay u fahanto baahiyaha ay qabaan bulshada degan degmada ay ka tartamaysay.
Markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oromada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo UFM iyo Oxford dhigto, iyo dadka oo regular Americanska ah oo districtiga degan, markaan iyagana la kulmay, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tira badan oo ay dadka in isdhahayaan waqti aan isbeddel soo binowayo.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sanadkii 2016 waxay loolan adag la gashay Filis Khan oo kursiga degmada lixdanba ku fadhiisay muddo ka badan 4 sano. Bishii Noofeembar isla sanadkaasi ayayna ku guuleysatay inay ku biirto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Labadii bishii Janaayo sanadkii 2017 dhowr bilood kadib doorashadeedii ayaa xilka loo dhaariyay iyadoo gacanta ku haysa kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God?
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
Sanadkii 2018, Ilhaan Cumar waxa ay dhigtay taariikh hor leh kadib markii ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha Kongareska ee waddanka Mareykanka. Waxayna noqotay qofkii ugu horreeyay ee qaxooti ah, Muslima, Afrikaana ah oo ka mid noqda xubnaha golaha aqalka Kongareska Mareykanka.
Alxamdulillaah, hortako aad iyo aad aan u faraxsanahay. Dadka dhan waa aragtay sida ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan. Anagoo dhan aad aan u faraxsanahay. Saa u ogtahay kursiganaytii hadda ka hor waxaa ahayn jiray Congressman Keith Allison, kursi annaga nagu weyn uu ahaa, kursi keliya oo wuxuu ahaa Minnesota qof Muslim ee uu haysto. Marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadaan markay soo banaanaatay inaan u baahneen qof Muslim ah oo adag inuu jagadaasayti noogu fadhiisto. Aadaan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga, ay go'aansadeen inay aniga idiraan booskiisa.
Kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo tan iyo sanadkii 1988 ay ku fadhiyeen xisbiga Dimuqraadigu ayaa haatan waxaa Ilhaan Cumar kula tartamaya musharaxa Lacey Johnson oo matalaya xisbiga Jamhuuriga, taageero iyo garabna ka haysta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo meelo badan ka sheegay doonistiisa ah in Lacey Johnson uu Ilhaan ka adkaado. Musharaxa Johnson waa maalqabeen leh ganacsiyo kala duwan, waxaana uu leeyahay 2 caruur. Jaamacadda Minnesota ayuu ka baxay isagoo ku takhasusay xisaab iyo luqadda Ingiriiska, balse waxa uu markiiba dhexgalay dhinaca farsamada kombyuutarka oo muddo 4 sano ah waxa uu ku howlanaa farsamada IT iyo shaqooyin la xiriira kombyuutarka. Lacey Johnson waxa uu maanta indhaha ku hayn doonaa codbixiyaasha degan degmada shanaad oo isaga iyo taageerayaashiisuba ay ka rajaynayaan inay u keenaan guul xisbiga Jamhuuriga ugu dambeysa in ka badan 30 sano.
So today I ask for you to vote with your heart and mind.
Maanta waxa ku weydiisanayaa inaad ku codeyso qalbigaaga iyo maskaxdaada si aad u aragto mustaqbal u wanaagsan adiga iyo qoyskaaga, inaad ku noolaato jawi nabdoon, amni iyo barwaaqo ah. Marka aad tagto goobta lagu codeynayo 3 November, u codee shaqsiga aad ku faani karto ee matalaya magaalada yada weyn, degmada yada weyn iyo gobolka yaga weyn.
Gobolka Minnesota oo dad badan ay hore u sii codeeyeen cudurka COVID-19 dartiis ayaa maanta goobaha codbixinta ee gobolka albaabada loo furay. 7 aroornimo waxayna goobuhu soo xirmi doonaan caawa saacaddu marka ay tahay 8 fiidnimo ee waqtiga Minnesota. Maxamuud Shiir Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Mareykanka. Dhinaca siyaasadda dibadda, waxaa diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha siyaasadda Mareykanku ay wax iska weydiinayaan waxa iska bedeli kara siyaasadda labada musharax ee ku wajahan qaaradda Afrika. James Batty oo ka tirsan qaybta afka Ingiriiska ee VOA ayaa siyaasadda madaxweyne Trump ee Afrika waxa uu ka wareystay xogayihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Afrika. Herman Cohen, Abduqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo koobaya.
Diblomaasi hore oo Mareykana ayaa sheegay haddii madaxweyne Trump la doorto iyo haddii Joe Biden la doortaba in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan qaaradda Afrika aanay waxba iska bedeli doonin sida ay haatan tahay. Danjire Herman J. Cohen oo soo noqday kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee qaaradda Afrika xilligii madaxweyne George H.W. Bush islamarkaana sanadkan qoray buu ka hadlaya siyaasadda Mareykanka ee Afrika 80-kii sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump uu isku dayay inuu baabiiyo qaar ka mid ah siyaasadihii gudaha iyo dibadda ee madaxweynihii hore Barack Obama, laakiin siyaasadda ku wajahan Afrika uu halkeedii ku hayay.
President Trump's first 4 years, he has not changed U.S. policy.
haddii aad fiiriso afartii sano ee hore ee madaxweyne Trump ma uusan bedelin siyaasaddii Mareykanka. Waxa uu sii waday wax kasta oo madaxweyne Obama sameeyey ee barnaamijka awoodda Afrika iyo barnaamijyada mustaqbalka. Sidoo kale waxa uu sii waday barnaamijyadii madaxweyne Clinton ee Afrika ee ahaa kubaca iyo fursadaha, iyo madaxweyne George W. Bush barnaamijka Backfair ee ka dhanka ah HIV/AIDS-ka. Sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahaa siyaasadda madaxweyne Trump ee ku wajahan Afrika waa sii waditaan. Tani waxay ugu yaratahay fajac sababtoo ah waxyaabo kale iyo siyaasadda gudaha ma aanu ka helin waxa uu qabtay madaxweyne Obama gudaha iyo dibadda intaba. Tusaale ahaan, waxa uu naga soo saaray heshiiskii nukliyeerka ee Iran, kaas oo madaxweyne Obama wadaxaajood ka galay. Waxa uu naga soo saaray heshiiska isbeddelka cimilada ee madaxweyne Obama uu qaabeeyey, balse marka ay noqoto Afrika, wax kasta sidoodii ayuu ku daayay. Dib u eegistan ayaa imaaneysa iyadoo qaar ka mid ah falanqeeyaasha uu ka mid yahay John Stromlo oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala Koonfur Afrika uu sheegay in madaxweyne Trump markii la doortay uu iska indhatiray Afrika, haddii dib loo soo doortana uu sidaasi oo kale samayn doono. Danjire Cowin ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump laga yaabo inuusan xiise shaqsi ah u qabin qaaradda Afrika isagoo aan booqasho ku bixinin, laakiin qaybaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ay aad ugu lug lahaayeen qaaradda Afrika. Hagaag, muwaafaqsani taas sababtoo ah kaalmada Mareykanka ee Afrika waxay ahayd halka ugu sarreysa. Miisaaniyadda waxaa yara ahayd mid sarreysa, isla markaana waxaanu eegaynay intii suuragal ah inaanu kordhinno maalgashadayaasha Mareykanka. Sidaa daraaddeed, waxaad oranayso waa in madaxweyne Trump laga yaabo inaanu u sameynin Afrika dana shaqsi ah. Looma qaban shaqsiyan wax badan, balse inta kale ee dowladda Mareykanka ayaa aad u firfircooneed. Haddii ay noqoto wasaaradda arrimaha dibadda, waaxda dakhliga, iyo hay-adda USAID, sidaa daraaddeed ma dhahayo waa nooc dan ah. Waa madaxweyne Trump madaxweynaha qaabilay madaxweyneyaal Afrikaan ah. Waxa uu arkay madaxweynaha Nigeria oo yimid, waxa uu arkay madaxweynaha Kenya. Sidaa daraaddeed, guud ahaan waxaan oran lahaa siyaasadda Trump waxa ay la mid ahayd madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. Haddaba siyaasad caynka ayaa laga filayaa in Joe Biden uu ku wajaho qaaradda Afrika haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee uu kula tartamayo madaxweyne Donald Trump. Waa kan mar kale Danjire Cowin oo arrimahaasi ka hadlaya.
Well, you must remember that Biden was vice president for 8 years under President Obama. So he will certainly want to follow the same.
Waa inaad xusuusataa in Biden uu madaxweyne ku-xigeen 8 sanadood u soo ahaa madaxweyne Obama. Marka waxa uu raaci doonaa siyaasado la mid ah kuwii Obama, kuwaasoo aad u abaaraya beeraha, isku dayaya inay dhisaan beeraha Afrika laga quudiyo barnaamijka mustaqbalka, iyo sidoo kale in laga kobciyo tamar badan Afrika iyadoo loo marayo barnaamijka awoodda Afrika. Labadaasba waxaa bilaabay madaxweyne Obama. Sidaasi daraaddeed, waxaan filayaa haddii Biden la doorto si la mid ah ayuu noqon doonaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayay waraysi ay V O edu la yeelatay Herman Cowin.
Doorashada madaxtinimada sanadkan waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Haddaba Donald Trump waa nin sidee ah? Warbixin ay qaybta warqabadka ee V O A ka diyaarisay waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa.
kahor intii aanu noqon madaxweynaha Trump waxa uu ahaa nin aan ku ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Abdul Qadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku noolaa xiriyaha dhadhaab oo rajaxumo ka muujinaya in loo qaado dalalka reer galbeedka, kuwaas oo in muddo ah marayay hannaankii geedi socod ee loogu qaadi lahaa dalal loogu sheegay inay dib u dejin ka heleen, iyo wariyaasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin helista sharciga deganaanshaha Kenya iyo ruqsadda shaqada. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku noolaa xiriyaha dhadhaab ayaa rajaxumo ka muujinaya in loo qaado dalalka reer galbeedka, kuwaas oo in muddo ah marayay hannaankii geedi socod ee loogu qaadi lahaa dalal loogu sheegay inay dib u dejin ka heleen. Sababaha ay ugu adkaatay in dadkan loo qaado meelihii ay filayeen ayaa ah in lagu soo eedeeyey inay leeyihiin sharciga jinsiyadda Kenya, laakiin qaxootigan oo muddo ku dhow 30 sano ku noolaa xiriyaha dhadhaab ayaa iska fogeeyey inay yihiin muwaadiniin Kenya u dhashay. Wariyaha V O da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xiriyaha dhadhaab.
Kaamka dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti tiro badan oo ka soo qaxay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo colaada maxalli ay ka jireen 30 sano ee la soo dhaafay. Qaxootigii kun xerada ayaa ka soo qaxay wadamada Uganda, Burundi, Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, balse tirada ugu badan waa Soomaali oo halkaas soo gaaray horaantii 9-maadkii. Xeryaha waxaa ka jira fursado muhiim u ah nolosha qaxootiga Mangaladoonka ah, waxaana fursadahaasi ugu weyn dib u dejinta la siiyo qaxootiga loo arko inay u qalmaan nolosha dal saddexaad. Sanadihii tagay waxaa culays iyo caqabado badan ku yimid boqolaal qoys oo waqti dheer marayay kiisaska dib u dejinta ee qaxootiga loogu qaado dalalka galbeedka. Haddaba maxay tahay caqabadaasi qaxootiga soo wajahday?
Anigoo la yiraahdo Cabdiqaadir Barre Shire oo ku nool xerooyinka qaxootiga, waxaa dhib naga haysta kibaandho aan lahayn ayaa dusha la iga saaray oo hadda lagu soo sheegay. Gaar ahaan qofka kibaandhaha lagu soo sheegay waa aniga. Meel lagu goostanayna iyo meel lagu goynayna ninka weligiis istaagay ma ihi. Proseska waxaan bilaabay 2011 baan bilaabay. Cabaar buu haddana iga maqnaa. Ilaa haddana 16 baa la isu cusboonaysiiyey. GFA baan maray. Markii 7 bir kadib haddana INS baa la igu yeeray. 7 bir kadib haddana caafimaad baa la igu yeeray. 7 bir kadib haddana waxaa la igu yeeray Alien Xares. Markii Alien kasaan u xireeyna markii qoladii markuu Trump uu qabsaday uu hakiyay baan ka mid ahay. Markaas wax la igu sheegay oo Ilaahay abuurtay ma jirtin sharci leedahay iyo midna la imba dhihin nadiif waay umba kaarkaad inta nadiif waay umba kaarkaad aan ku socdi. Maya meel sharci lagu qaadanayo weligay ma tagin inaan dhinka maqlo ma ogeyo weligay ma tagin. Waa kaasoo weligay ma tagin mana goosan sharci maana u dhawaanin. Saameynta uu u yeeshay haddii qaxootina ma ihi Kenyaana ma ihi, saameyntaasi mid ka weyn ma laho. Hadda bishii 19-aad sanadka hadda naga dhamaaday ayaa kibaandhahana la ugu sheegay.
Kaltuuma Shukr Xasan magaciida, waxaan ku noolahay xarada Dhadhaab. Marka waxaa i haastaa, waxaa jirtaa inaan 9-ka labadii qaxootiga soo galay ilaa alaana aan deganahay ninkii. Marka intaas waan qaxooti amaan ahaa. Marka process dib u dejin baan helay. Waxaa liga soo waxaan markaan falaay gaari oo wax odol aan mare liga soo celiyay oo falaay tage ba falaaygii waxaa la idhahay waxaa leedahay sharci kan salin ba maamaku waxaa la idhahay aad kan salin markaan tage oo meesha ka soo dhaadab ka soo noqtay bil idil bandig isii joogay kan salin waxay i tiri waxaa leedahay sharci marihi ilaa haakan inta number 6 maxaa la waligu haastaa sharciga wadaadka kaarka u horeeyo ilmaha qalay baa lagu haastaa wadaadki markii la dhahay waxaad qabtaa sharci وحاخد دعي برشط برشط باخد دعي إلى الآن الشقة يكو شقينا حمال بنوها ضد رحانه رنقة أوها جنتاس بسوها وقحوت النماء سوبه بوبه وديار بوها ضد رحانه قحوت يا أوباهن لبقى رانها سكا سيدا ساجرتا إنا لبقى قبنو مركا وانا فانا هي انتا سيبان أردي نمر بميل تقع فرانا لقا قادي سيدا جورا فرانا لقا قادي واحد جواب نوسو علي واد قبتين كباندا يواد مقبتين نوان وي
مرن عبد إسماعيل waxay ka soo qaxay magaalada Kismaayo ee jubada hoose iyadoo xarada qaxootiga soo gashay 2019kii 10 sano ka hor ayaa loo bilaabay process dib u dejin ah oo rajo weyn galiyay iyada iyo caruurteeda oo eegoonimo ku soo koraysay balse damci rajo wuxuu noqday halbacaad lagu lisay markii 7 ka hor lagu wargeliyay in kaarkooda uu dul saaran yahay sharciga Kenya sidaasina waxaa hakad loo galiyay dib u dejintii waqti dheer ay sugeen
maama qaxooti oo ku nool xiriyaha dhadhaabaanahay muddo dheerna ku noolay xiraada qaxootiga waxaan soo galay 1992 waxaan haystay ilmo yar yar oo agoon ah in 2 oo tanki waxa la isiiyay Brussels UNCC in 2 oo tanki bishii 7 waxaan maray JFA in 2 iyo 11 ki ayaa ayan ismarka iga soo daahday waxaan tagay counseling markaan tagay waxa la igu yiri wiilkaaga Maxamed ayaa sharci leh waan wareeray waan yaabay waa waxaan maraysan waayay intaas oo goorban ku laalaabtay warsheeg wuxuu jiraan markii dad waxa la waaleeyay waxaan aadnay wiilkii baan waday wuxuu tagay dadab wuxuu yiri anay aliyankan hadda idinka isiiseen haddana saasa laygu dhahay waa faraa laga qaaday Nairobi loo diray muday maqnaayeen waa la soo cadeeyay ninkan waa qaxooti baa la yiri waan ku soo laabanay waxay nooga qabteen ma jiraan waxa idinka qabanayna ma lahayna dhahayn wax badan baan dacwoonay meel walbaan marnay waxaan la kulanay protection maalin walba saan u wareegay markii dad waxay nagu dhahayn waa la idin shaqeyn doonaa waqti ay noqotaba sidan maalin walba u soo aadeynay hadda waxa dhacday in la yiri waa la shaqeynayaa waana la diwaan geliyay markaan faraxnay oo aan lahayn alle ila xaqiini xuquuqdiina baad helaysaan markaan imaanay waxa la yiri anagu waxaan dadkii sharci darada kamaandhaha u qaatay oo baa sharcigi dhiibayo aan u shaqeynaynaa qof aan sharci haysan uma shaqeyna sharci keena haddii sharci maba haysan maxaan dhiibnaa marka dad masaakiin aanahay dad qaxooti aanay kamaandhaha daan leena xabsiga korka banaan kuma aanan jirneen isla markaa waxaan codsanaynaa dawladda Kenya anagu u mahadcelineen oo gogol nabadeed ay noo fidisay muddo badan ay nahaysay UNSR oo iyadana sidoo kale na caawisay waxaan ka codsanaynaa caalamku arinta iyada inuu fiiriyo oo xaaladan waxay tahay meesha nooga timi iyagu ay arkaan anagu sharci ma lihin mana haysano hadaan sharci haysano sidoo dadka u dhiiban baan u dhiibi lahayn marka waxa way keenyaan ma nihin qaxooti ma nihin meel aan u dhaqaaqno maba garanaynaba saddex sano qaxootino meesha taagan
qoysaskan qaxootiga ayaa qaarkood ii sheegay caruur aan gaarin da'da lagu bixiyo sharciga dalka lagu eedeeyay inay haystaan kibaandaha ama aqoonsiga Kenya qaxootiga u xayiran kibaadhaha kuma eka oo kaliya dadka maraya brotheshada balse waxaa jira qaxooti loo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan cabdi ismaaciil simbol waa naafo wuxuuna aabu u yahay 9 caruur ah wuxuu ka mid yahay qaxootiga ee arrintani saameynta ku yeelatay
anigoo ah qaxooti ku nool xariirka dhadhaab oona oday 60 jir ah ayaa waxaan ka cabanayaa kibaandha aniga aan lahayn la is saaray 2015 bishii 11 ilaa haddana intaas aan cusigeyga meel walba aan tagay ilaa hadda wax iga qabta aan lahay ruuxa lagu sheegay sharci ma qaadan karo waa cunug yar oo 13 jir ah ninkaas aan leedahay kibaan dhuleeyahay hay'ad walba waa la tagay meel walba waa la tagay markii dambe alxaasil waxay igu malahan karo anaga ayaa qalad baad ku dhacday waan ka dulqaadin ilaa haddana wax iga dulqaada waan lahay
qoysas badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa dareemaya xilligan isbeddel rajo xumo ah sida ay VOA markale u sheegtay mareen abdi ismaaciil
saameyn baday bay nagu yeelatay ilmahayagii baa isnacay wiilka lagu sheegay ilmihii way faquuqeen annagii ma taqaanaa anigii ilmihii si way inaan saamaan walba wax ugu sheegayay mar walba intaan UN xageed iska soo aado markii UN ay irid iga xirato waxaan la iqabanin waan laabtaa waxaan ilaahdaa maxaa la yiri markii waxaan dhahaa waxba la idin qabanayaa waqti baa la imanayaa baa la yiri ku wacyi gali sidii isla markaa wuxuu way is soo xireen hadda oo waxa la wax la idin qabanayaa male marka caruurtiisa aan yeelamaba garanayaa gurigiisa ugu noqon maba garanayaa noloshiisi meel lagu go xitaa niyadiisa ma gashanin inuu ka baandho goosa noloshiisi niyadiisa muunu gashanin meel igama dhaqaaqin
qaxootiga ku nool dhadhaab in ka badan 70% fursadaha dib u dejinta waxay ka helaan dowladda Mareykanka balse sanadihii tagay waxaa muuqanayay dib u dhac ku yimid arrintaasi waxaana aad u yaraaday tirada qaxootiga ah ee ka dhoofa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Kenya Cabdisalaan Salas VOA xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan wariyasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti haddaan qalbigu qaybsamayn waxaa wada jir ugu luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani.
I'm not
Wariyaasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin helista sharciga deganaanshaha Kenya iyo ruqsadda shaqada, tiyo ay u sii dheereed in awalba ay aad u yaraayeen fursadaha shaqo ee ay heli kareen. Soomaaliya oo safka hore kaga jirta dalalka halista ugu badan ku wajahaya wariyaasha ayaa sabab u noqotay in qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaalida ay isaga qaxaan dalkooda sababo dhinaca ammaanka ah kadib markii ay dareemeen in naftooda ay halis ku jirto. Wariyaha V O A Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Waddanka Kenya waxaa ku dhaqan wariyaal Soomaaliyeed oo ka yimid gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi. Haddaba qaar ka mid ah wariyaasha ayaa waxay ka warbixinayaan noloshooda iyo sidoo kale caqabadihii ay la kulmeen markii ay dalkan yimaadeen.
Magacaygu waa Xasan Cali Nadaara, waxaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee iminka ku sugan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaan ka mid ahay wariyaasha ay ka shaqeynay Soomaaliya xilli oo ama marxalado kala duwan iyo waqti kala duwan oo la soo maray dhibaatooyin iyo maxaal dhahay in arrimo kala duwan oo challenge ah. Waxaan dalkani Kenya imid adiga ku dhawaad hal sano ayaan xilligan jooga. Waxaan ka shaqeeyaa mid ka mid ah TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ah, markaas xaruntiisa ama headquarters-kiisa uu yahay magaalada Nairobi. Runahantii meeshan su-aashi weydiisay haddii aan u kuurgalo oo ah waxyaabaha ay la kulmaan wariyaasha Soomaaliyeed ka soo qaxa gudaha waddanka hooyo isla markaasina yimaada waddankani Kenya. Sidaad la socotid runahantii aqbadooyin fara badan ayaa jira qofka markuu waddankiisa ka soo qaxo oo mixanada saxaafadu uu kusoo shaqeynayay misna uu yimaado waddan kale oo markaas isagu san yani adreem kartu ay kamid tahay in qofkii uu helo sharci oo maxayta sidoo kale taa inuu helo adaptation ama inuu la qabsi deegaankiisa duwan ugu liba dalka duwan uu yimaado aqbadooyin fara badan ayaa iska jiro. Runtii lama soo koobay waxa kale kamid ah in adigu ku kalso naftaada maxal dhahayeen oo hubto inaad tahay yani qof journalistiga ama xirfadan ama maxal dhahayeen wariyenimada aqoon uu la soo shaqeeyay Soomaaliya oo laga yaabo in adigu iskuheed cameraman isku ahayd wartabiye oo scriptiyad wax walba aad diyaarsanaysid oo newska aad diyaarsanaysid marka meeshan timaado marxaladii aad filnaysaa ama aad filnaysaa inaad la kulmin waa shaqadii hadana maxay ahayd in loo lambadan ay kugu qaadanayso ama inaad dadkii maxay ahayd in aad wax raadiso oo deegaankii maxay ahayd in sidoo kale hadda warbaahinta Soomaalidu in ay ku yar tahay oo kuwa kalena de waxyaabaha lagu xiraa ka bitaa in sharciyada gaar ah haysto marka dhibaatooyin fara badan runtii dadku ay la kulmaan.
Maxay yihiin dhibaatooyinka aad uga soo carartay halkii aad ka shaqeynaysay markii hore?
Insare in qofba wuxuu soo aada ama damba ka soo wada wadanka, cidna ma jecla in wadankeeda ka soo qaxdo. Shaqsiyan qofna ma jecla inuu wadankiisa inuu kasoo tago, laakiin ani shaqsiyan sababo badan baa jira uu soo tagay. Waxaan ka mid ahaa wariyaasha ka shaqeynayay gobolada Soomaaliya, inkastoo muddooyinka dambe caasimadan aan ka shaqeynayay Muqdisho. Gobolada anigu aan ka shaqeynayay shaqsiyan waxaa ka mid ahayd gobolka Bay oo xarun goboleed u ah maamulka Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee maamulka Galmudug, gaar ahaan magaalada Cadaado. Oo mixradda saxaafadu aan ka soo bilowey dabayaaqadii sanadkii 2019-kii markii dhibaatooyinka ruuxanti laga kulmo waxaa ka mid ah anay shaqsiyan in maxayd aan ugu soo tagay in sababa abniya u badnaa een sabahas abni een waxa kamid ah in warbixin markaas aan sameeyneynay oo la saga soo daba galay oo fariimaha ku soo dhacaaya oo ay jiraan oo lagu cabsi gelinayo oo mararka qaar taa moodo in wax la yiraahdo ay ku kaftamayaan ay tahay laakiin marka dambe in si director lagu soo wac marka anada waxa de decision ka ma go'aanka ugu dambeeyay aan soo bax waxay u kalaftay in telephone director ah in maxay ahaato oo maxal dhaha in dhankan in nimankan kasoo horjeeda ee dawladda ee Alshabaab ay soo direen oo sabahas ay jiraan marka taasa kalaftay inaan kasoo tago
darsi magacaygu waa Saciid Maxamed Arkan Faalon een waxaan kamid ahay dhalinyarta wariyaasha ah ee ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed kuna nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee waxaan joogaa muddo sanad ah adiga halkaan
in Saciido aan waxa jira tusaale ahaan qof markii uu dalkiisa ka soo tago u yimaado dal aan shisheeye aan mar walba waxa jira qofka caqabado uu la kulmi karo ama dhibaatooyin inta badan waxyaabaha aad la kulantay markaad wadankan timid wax ma nooga sheegi kartaa
haa wallahi waan kala kulmay waa sharciga iyo loogada astaanta TV markii lagu leeyahay oo TV qofku u shaqeynayo waa inuu loogada haystaa soo aniga markaa aan waxaan shaqeynayay TV loogadii sanamaan haysan sharciga sanamaan haysan kaamirada markaa qaadatid waxa lagu leeyahay askari waa ku qabsanay markaas wuxuu ku leeyahay sheek sharcigaaga caaway taas waxay dhalaysaa in lagu xiro xabsi aad gashid kadibna shaqadaada halkaas aad ku weydid maadaama aad leysin haysan aad ku shaqo tagtid taasina waa caqabad kale ayaduna meesha ka jirta siiba hadda Nairobi ka jirta een dhalinyar waxa jirta een waay shaqooyin badan sharci la'aan oo ma taqaana waxyaabo badan markaas ay sameyn lahaayeen jicil inay sameeyaan haddana astaantood aanu haysan astaanta aan ku leeyahay waxa waa qofku inuu ID haysto ID uu ku shaqo tagayo marka taas waa caqabad kale ayaduna booliisku uu u taagan yahay oo markasta ayaduna laga maarmaanta bacnaha ah in markasta aad astaan leedahay wadatid ID-gaaga aad ku shaqo tagaysid oo tahay qof muuqdo waxa muuqda muhiim galay Soomaalidu dhahdaa marka wax muuqdo waa inaad wadatid marka aad askari is aragtaan waana dhigi kartaa sharciyeyga waa kana warbaahintaasan ka socdaa
dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka Kenya Saciid Xasan Anteno ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee wariyasha Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkan wuxuuna sidoo kale ka waramay xilliyadii ugu badnaa ee soo gaareen wariyasha dalkan Kenya iyo wariyal badan oo dib u dajin ka helay wadamada saddexaad
waa maasantahay intisaar dhibaatooyinka wariyaasha Kenya ku dhaqan ay qabaan waxaa ugu badan sida qof wadankiisa kasoo qaxay markii uu wadan cusub yimaado waxyaabaha ugu dhibka badan ayaa soo wajahaa waxaa ka mid ah dhanka sharciga nolosha iyo mihnadii habkii uu u sii wadan lahaa maadaama uu deegaan cusub yimid marka waxaa marka wariyaasha marka halkan yimaadaan qabsadad kuwaas ugu waaweyn qofkii shaqadii kama bixi karo haddana wuxuu u baahan yahay yani saddexda qodob aan soo sheego ah haddaad shaqeynayso sharci aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay noloshaada inay yani wanaagsan tahay ama meel dad salli ku leedahay iyo saddex iyo inaad deegaankaad markaas ku shaqeynayso aad la qabsato marka kuwaas ugu waaweyn dhibaatooyinka haysta wariyaasha markay usoo qaxaan dhankan dalkan Kenya ururka sajas oo ahaa ama ururahan waxaan ka caawinaa wariyaasha markay dalkan yimaadaan kow marka hore in counseling loo sameeyo yacni lagala taliyo habkay ugu noolaan karaan wadankan iyo waxyaabaha u furan iyo waxyaabaha ku adkaan kara ama aysan beheli karin kuwaas ayaa ugu waaweyn tusaale markii dalkan yimaadaan oo kale waxaan ku xirnaa kale hay-adaha qaxootiga si ay caawimaad ugu siiyaan inta badanna waxay yani dalbadaan yani inuu dal saddexaad dib u dejin loo sameeyo marka hay-aduhu markay halka markii yimaadaan hay-adahan ku xirnaa hay-adahaasna way caawiyaan inta karaankooda ah wariyaal badanaa hor loo caawiyey oo dalkan yimid qaar sidoo kale Soomaali ku soo dhaawacmay oo ayagoo dhibaatooyin ku jiray shaqadooda dhibaato kasoo gaartay marka aad baa loo caawiyey xilliyadii ugu badnaa ee wariyaasha dalkan yimaadeen waxay ahayd xilligii 2007 oo ahaa markii ururka la aasaasay markaasna waa wixii ka dambeeyay way imaanayeen oo 2008 ilaa 2009 ilaa 2010 waxyaabaha ka soo riixayna waa garan kartaa Soomaaliya ayaa dhibaato ka dhacday inkastoo dhibaatadu ay muddo soo jirtay laakiin haddana dhibaato ayaa wadanka ka dhacday markii halkan ay soo magansadeen iyo sidoo kale Uganda markuu ugu badan laakiin wixii yimaadeen Kenya markaas ayaa ururku caawiyay ururka Sajas caawimaad waxaa ka mid ahaa in hay-adaha lagu xiro in yani meelhi diglahin laga caawiyo in hadii ku dhibaatooyin gaar ah oo sida dhaawac oo kale laga caawiyo taas ayaa kuwaas ayaa ugu weyneed alxamdulillah qaar koodna waa la daweeyay waxayna heleen dib u dejin dalal saddexaad oo ay ka mid yihiin ingiriiska mareykanka ugu badan iyo kanada iyo australia sidoo kale sweden
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii heybis waxaa ku luuqaynaya cabdicasiis iskalaaji intaa ha inoo joogto heestaasi heybis waxaa ku luuqaynayay fanaanka iskalaaji barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.